คงไม่มีใครเป็นคนใหม่นะใครไม่เคยฟังหลวงพ่อปราโมทมีไหมยังมีเหรอเคยเข้าคอร์สของอาจารย์พจนาไหมที่ไม่เคยไม่เคยด้วยเหรอคนที่เคยแล้วก็จะฟังธรรมมามากคนที่ไม่เคยอาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าคราวนี้เราจะได้ยินสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าคนที่เคยฟังแล้วก็จะได้ฟังอีกสำนวนหนึ่งหลวงพ่อเวลาอธิบายธรรมะท่านก็จะละเอียดแบบหนึ่งอาตมาก็จะหยาบๆอีกแบบหนึ่งธรรมะเนี่ยนะถ้าจะอธิบายในแง่ของการนำไปใช้พระพุทธเจ้าจะแสดงไปตามที่ภูมิหลังของแต่ละคนตัวเองมีทุนมาแค่ไหนเดินทางมาถึงตรงไหนแล้วท่านก็จะชี้ให้เดินต่อไปคือไปสู่จุดที่คนนั้นติดค้างอยู่และชี้ให้เดินต่อลงไปในจุดที่เขาติดแล้วก็ชี้ต่อนี่ทำให้คนในยุคนั้นเนี่ยเข้าใจธรรมะรู้ธรรมเห็นธรรมกันง่ายๆเพราะว่าท่านไม่ได้ไปยืนอยู่กรุงเทพแล้วก็กวักมือเรียกเราที่นครสวรรค์ท่านจะลงมาใกล้ๆแล้วก็จูงไปเลยหมายถึงว่าธรรมะที่เหมาะสมที่จะทำให้คนเข้าใจคืออธิบายในสิ่งที่เขาคุ้นๆกันอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าสอนฤาษีสอนชะดินสามพี่น้องท่านก็ไม่ได้อธิบายธรรมะเหมือนกับจะอธิบายกับปัญจวัคคีย์ท่านก็อธิบายว่าธรรมะเนี่ยให้ดูกิเลสต่างๆเปรียบเหมือนไฟเพราะว่าฤาษีทั้งหลายเนี่ยเขาบูชาไฟกันมานานดูนะตากระทบรูปเกิดราคะราคะเป็นของร้อนตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนฤาษีก็ฟังเนี่ยก็สว่างไปด้วยเห็นตาเป็นไฟก็สว่างเป็นของร้อนราคะเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนรูปกระทบกับตากลายเป็นของร้อนขึ้นมาอีกเห็นแล้วก็เป็นไฟจริงๆเป็นของร้อนจริงๆพวกเราก็จริงๆแล้วถ้าให้มันง่ายๆจะไม่แยกแยะธรรมะหลายข้อมากนักถ้าเอาธรรมะหลายๆข้อมาอธิบายเนี่ยนะมันสนุกสำหรับคนที่ชอบวิชาการแต่พอมาคนส่วนรวมเนี่ยถ้าออกมาหลายๆข้อเขาเนี่ยนะบางทีเบลอฟังแล้วและพออธิบายถึงข้อ6และข้อ1คืออะไรงงวันนี้จะมาลองพูดในแง่สั้นๆแค่3ข้อพอรับได้นะ3ข้อเนี่ยพอรับได้นะ3ข้อมันง่ายๆเหมือนกับกรรมการมวยปล้ำกรรมการมวยปล้ำเนี่ยเป็นง่ายกว่ากรรมการมวยไทยมวยไทยต้องนับ1ถึง10กรรมการมวยปล้ำนับ1แค่1ถึง3 1 2 3เท่านั้นเองชนะแพ้กันตรงนั้นเองของเราเนี่ยเอาธรรมะแค่3ข้อลองดูนะชื่อถ้าเป็นบาลีอาจจะยากสักหน่อยแต่เป็นภาษาไทยภาษาไทยแปลว่าปฏิบัติอย่างไรไม่ให้ผิดอยากฟังภาษาบาลีไหมอัปันนกะปฏิปทาเคยได้ยินไหมไม่เคยเดี๋ยวพูดซ้ำอีกทีนะอัปันนกะปฏิปทาเคยได้ยินไหมเคยแล้วนะเรียบร้อยได้ยินครั้งแรกเป็นอดีตแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นปัจจุบันแล้วนะอัปันนกะปฏิปทาแปลว่าการปฏิบัติที่ไม่ผิดปฏิบัติอย่างไรจะไม่ผิดมีแค่3อย่างเท่านั้นเองแล้ว ทำตามแค่นี้นะไปได้ตั้งแต่เป็นโสดาบันสกิทาคานาคาจนถึงพระอรหันต์น่าปฏิบัติไหมข้อแรกสำรวมอินทรีย์ภาษาบาลีว่าอินทรียสังวรข้อ2รู้ประมาณในการบริโภคภาษาบาลีเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาข้อ3ทำความเพียรในการตื่นภาษาบาลีบอกว่าชาคริยานุโยกชาคริยานุโยกชาคริตเนี่ยรู้จักชาคริตไหมทำอาหารเก่งๆใช่ไหมไม่ใช่นะอันนี้หมายถึงความตื่นชาคริตแปลว่าตื่นอนุโยกแปลว่าประกอบความเพียรในการตื่น3ข้อเท่านั้นเองเรามาทำความเข้าใจ3ข้อนี้นะง่ายๆสำรวมอินทรีย์อินทรีย์คืออะไรรู้จักอินทรีย์ไหมอะไรนี่ปีกนกหรือเปล่าหรือว่าปลาครีบปลาอินทรีย์หมายถึงความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ตามีความเป็นใหญ่ด้านไหนตาใหญ่ไหมตาประมาณนี้ตาตีตามีความเป็นใหญ่ในทางการมองอะไรเห็นอะไรเห็นรูปเห็นแสงเห็นสีหูเป็นใหญ่ในด้านไหนหูจะใหญ่เมื่อถูกเมียดึงบ่อยๆหูเป็นใหญ่ในด้านการได้ยินเสียงจมูกเป็นใหญ่ด้านไหนได้กลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ด้านไหนไม่ใช่เลียเหรอลิ้นเป็นใหญ่ในการรับรสนะถ้าเลียนี่เป็นเรื่องกายกายเป็นใหญ่ในด้านไหนด้านสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมีอะไรอีกอ่ะครบหรือยังใจเป็นใหญ่ด้านไหนรู้อะไรรู้นามธรรมรู้ความคิดและรู้รูปธรรมด้วยใจเนี่ยนะรู้ไปหมดเลยอะไรก็ตามตาเห็นรูปแล้วนะใจก็รู้ด้วยต้องรับรู้ใจเนี่ยเป็นหน้าที่รับรู้ไปซะหมดเลยแต่รู้หลักๆ ก็คือรู้ความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆแล้วสำรวมยังไงวิธีสำรวมทำยังไงหลับตาปิดหูปิดปากไม่ใช่นะรับรู้ไปนั่นแหละเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสกินก็ต้องกินต้องทำไปกลิ่นก็ต้องได้กลิ่นหายใจเข้ามีกลิ่นอยู่ก็ต้องได้กลิ่นหายใจออกบางทีมีกลิ่นไหมมีไหมกลิ่นจากตัวเราเนี่ยนะออกไปนะกลิ่นเนี่ยได้ทั้งหายใจเข้าและหายใจออกหูกายใจกระทบไปตามปกติแต่ถ้ามันมีกิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้ทันแล้วถ้าเห็นซ้ำและเกิดกิเลสเห็นอีกเกิดกิเลสอีกถ้าสู้ไม่ได้ให้หลบไปก่อนถ้าไม่รู้ทันมันจะเกิดกิเลสมากเข้าแล้วมันจะพาให้เราเนี่ยเศร้าหมองแล้วไม่พอมันจะพาให้เราไปทำผิดศีลต่างๆท่านก็ให้สำรวมหมายถึงเห็นเกิดกิเลสแล้วเลี่ยงซะรู้ทันแล้วเลี่ยงซะเห็นเกิดกิเลสรู้ทันแล้วเลี่ยงซะได้ยินเกิดกิเลสรู้ทันแล้วเลี่ยงซะถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดกิเลสบ่อยๆถ้าเราไปเสพซ้ำๆก็เกิดกิเลสบ่อยมันมีโอกาสที่จะพลาดได้ให้สำรวมพระเวลาท่านสำรวมก็คือเห็นผู้หญิงแล้วชอบใจเลี่ยงซะแต่จะเลี่ยงได้เมื่อรู้ทันว่าตัวเองเห็นแล้วเกิดกิเลสได้ยินเสียงเพลงวันนี้ก็เปิดเพลงมาปลุกเราแต่เช้าเลยนะแล้วก็ได้ยินแล้วเพลินรู้ทันได้ยินแล้วเกิดโทสะรู้ทันแต่ตอนนี้มันเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นจากเสียงที่กระทบมาท่านเปรียบความสำรวมตรงนี้นะท่านให้เอาจริงเอาจังในความสำรวมในการกระทบเนี่ยขนาดที่เรียกว่าท่านเปรียบเป็นนิทานท่านเปรียบว่าท่านในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบความสำรวมเนี่ยท่านเปรียบว่า มีพระราชาอยู่องค์หนึ่งโปรดให้มีการแสดงมีโชว์โชว์ในที่นี้คือให้มีนางงามสมัยโบราณก็เรียกว่าชนบทกัลยาณีคือนางงามสวยที่สุดในเมืองชนบทนี่ไม่ใช่บ้านนอกนะชนบทหมายถึงในบริเวณนั้นในเมืองนั้นในแคว้นนั้นนางงามที่ว่าเนี่ยถ้าเปรียบเป็นปัจจุบันก็คือที่เขาประกวดนางสาวไทยประกวดอะไรโชว์ AF อะไรประมาณอย่างนี้คือทั้งสวยด้วยและทั้งเต้นเก่งด้วยโชว์เก่งร้องเพลงเสียงเพราะมีการร่ายรำสวยงามเอาขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าแค่เดินไปเดินมาใส่แต่งชุดโชว์นั้นโชว์นี่แล้วก็ให้คะแนนไม่ใช่แค่นั้นทั้งสวยงามรูปร่างดีร้องเพลงเพราะเต้นรำสวยเอามาแล้วพระราชาก็ให้เอานักโทษมาคนหนึ่งนักโทษคนนี้เนี่ยให้ถือหม้อที่เต็มไปด้วยน้ำมันที่ให้เติมจนเต็มที่แบบหยดอีกหยดหนึ่งคือล้นเต็มขนาดนั้นหม้อใส่น้ำกับหม้อใส่น้ำมันอันไหนถือง่ายกว่ากันใส่น้ำจะถือมันหกยากกว่าใช่ไหมน้ำเนี่ยหกยากกว่าน้ำมันหกง่ายกว่าใช่ไหมมันเพราะเป็นอะไรแรงตึงผิวไม่เท่ากันท่านก็เปรียบว่าให้ถือหม้อใส่น้ำมันจนเต็มไม่มีฝาด้วยนะไม่มีแบบปิดล็อกไม่ใช่แบบถือทัปเปอร์แวร์อะไรพวกนั้นหม้อไม่มีฝาใส่น้ำมันจนเต็มพร้อมที่จะหกเสมอถ้าเดินไม่ดีให้นางงามที่เต้นรำสวยร้องเพลงเพราะเนี่ยแสดงบนเวทีและให้มีประชาชนมาดูประชาชนทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ชายก็จะโบกผ้าหวีดผิวปากโห่ร้องให้นักโทษผู้ชายเนี่ยถือหม้อผ่านหน้าเวทีนี้ไปแล้วสั่งว่าถ้าน้ำมันนี้หกจากภาชนะเมื่อไหร่จะให้เพชฌฆาตเดินตามไปด้วยนะให้เพชฌฆาตเนี่ยเดินตามถือดาบเงื้อไม่ใช่ดาบอยู่ในฝักนะดาบนี่เงื้อแล้วนะหกเมื่อไหร่ให้เพชฌฆาตฟันคอเลยแล้วท่านก็ถามพระท่านในที่นี้บอกแล้วนะคือพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ถามพระว่าภิกษุทั้งหลายเธอเข้าใจว่าอย่างไรนักโทษคนนั้นจะเพลินในการมองนางงามคนนั้นไหมโยมว่ายังไงเขาจะสำรวมอยู่แต่ดูซิว่าน้ำมันจะหกหรือเปล่าใช่ไหมเพราะอะไรข้างหลังเงืออยู่แล้วอ่ะแล้วข้างหลังนี่พร้อมจะทำตามคำสั่งพระราชาอยู่แล้วใช่ไหมและเขาจะสนใจไม่ว่าคนจะมองเขาเดินท่าไหนผ่านหน้าฝูงชนที่กำลังมุงดูอยู่เนี่ยนะแล้วตัวเองก็เดินผ่านเวทีเคียงข้างนางงามคนนั้นคนนางงามคนนั้นก็เต้นรำสายไปสายมาร้องเพลงตัวเองก็เดินเป็นอะไรหางเครื่องเดินผ่านหน้าไปอย่างเงี้ยเขาคนนั้นก็ยากที่จะไปสนใจนางงามคนนั้นและยากจะไปสนใจว่าใครจะมองตัวเองว่าเดินยังไงสนใจแต่ว่ากูจะทำยังไงให้น้ำมันนี้ไม่หกใช่ไหมสำรวมขนาดนั้นสำรวมอินทรีย์คือสำรวมขนาดนั้นสำรวมอินทรีย์คือไม่สนใจว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงสนใจว่าเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นในใจไม่สนใจว่าเขาพูดเพราะแค่ไหนฝั่งโน้นจะเขาจะบวชหรือยังป่านนี้หน้าคงหนาวสั่นแล้วอาบน้ำนาคหน้าหนาวนี่ลำบากเหมือนกันนะจะมีช่วงหนึ่งที่อาบน้ำนาคใช่ไหมเคยไปงานบวชไหมจะตักอาบจะเป็นนาคหน้านี้นะให้ดูโปรแกรมให้ดีๆนะจะบวชลูกบวชหลานนะน่าสงสารเราฟังแล้วถ้าจิตออกไปอย่างเงี้ยไม่ถ้าฟุ้งซ่านรู้ทันว่าฟุ้งซ่านถ้ารำคาญรู้ทันว่ามีโทสะอย่างนี้นะถ้ามัวแต่ไปสนใจเรื่องราวข้างนอกขณะนั้นไม่สำรวมอินทรีย์เข้าใจไหมจมูกได้กลิ่นอยากกินให้รู้ว่าอยากกินได้กลิ่นแล้วมีโทสะรู้ทันว่ามีโทสะกินไปแล้วโทษกลิ่นหอมๆนึกว่าจะอร่อยมีโทสะ รู้ทันมีโทสะนี่นะโอ้อร่อยจังทำไมถึงทำได้ขนาดนี้มีราคะเกิดขึ้นรู้ทันว่ามีราคะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกรู้จักไหมเนี่ยอายตนะอายตนะหกอย่างนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัมผัสเนี่ยคนไทยเรียกกันเองภาษาบาลีเรียกว่าโผฏฐัพพะแต่มันฟังแล้วแบบรู้สึกคำหรูมากไปหน่อยใช่ไหมคนไทยจะโผฏฐัพพะคืออะไรโผฏฐัพพะคือสัมผัสต่างๆที่มารับรู้ได้ด้วยกายมีอะไรบ้างเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสามคู่เนี่ยเรียกว่าโผฏฐัพพะรับรู้ได้ด้วยกายและใจรับรู้ธรรมารมณ์คือความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆหกคู่เนี่ยมันกระทบกันเมื่อไหร่เกิดกิเลสให้รู้ทันกระทบกันเมื่อไหร่เกิดกิเลสให้รู้ทันรู้ทันได้เท่าไหร่เท่ากับสำรวมเท่านั้นถ้าสัมผัสแล้วกระทบกันแล้วมันฟุ้งไปไม่รู้ทันเรียกว่าไม่สำรวมไม่มีการกระทบแล้วเพลินกับกระทบแล้วไม่พอใจบางทีมันก็มีความระแวงว่าเขาจะมองเราอย่างไรมีไหมโดยเฉพาะเวลาออกนอกเวทีหรือว่าเดินผ่านหน้าฝูงชนอะไรเงี้ยทำให้โยมสักคนหนึ่งมาถือไมค์มาพูดตรงนี้ก็จะเขาจะมองเราอย่างไรมันมีการที่จะว่าปั้นแต่งมีการปั้นแต่งปรุงแต่งอะไรหมดขึ้นมาสักอย่างอยากให้คนอื่นมองเราเป็นยังไงก็ให้รู้ทันถ้าไม่รู้ทันตรงนี้นะก็เหมือนอีตาคนนั้นเดินถือหม้อไปแล้วก็เขาจะมองเรายังไงแล้วก็เหลียวมองแล้วก็หกน้ำมันก็หกแล้วก็ฉกถูกฟันฉกไปท่านก็เล่านิทานอีกท่านในที่นี้บอกแล้วคือพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็เล่านิทานอีกท่านเล่าว่ามีพระราชากรุงพาราณสีมีพระราชโอรสร้อยพระองค์เฉพาะโอรสนะธิดาต่างหากร้อยองค์องค์เล็กเนี่ยร้อยองค์นี่ต่างพระมารดานะมารดาเดียวไม่ไหวนะต่างพระมารดาองค์เล็กองค์ที่ร้อยเนี่ยก็มานึกว่าเราเนี่ยเป็นลำดับที่ร้อยถ้าปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยแบบยากเลยนะจะได้เข้าสภานี่ยากใช่ไหมอันดับร้อยเนี่ยยากมากเลยอันนี้มันไม่ใช่ปาร์ตี้ลิสต์เข้าสภาคือจะได้ตำแหน่งพระราชาของเมืองเนี่ยยิ่งยากกว่าใหญ่ใช่ไหมเพราะไม่มีที่เดียวท่านก็เก็บความสงสัยตรงนี้คราวนั้นเนี่ยมีพระปัจเจกพุทธเจ้ารู้จักไหมพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธะเนี่ยนะมีหลายระดับระดับสูงสุดเลยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองแล้วก็นำเอาคำสอนมาบอกต่อแล้วมีผู้รู้ตามรู้ตามเนี่ยหมายถึงว่าเป็นพระสาวกรู้ตามเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์จึงเรียกว่ารู้ตามนะอีกระดับหนึ่งของพุทธะก็คือเป็นพระปัจเจกพุทธะเคยได้ยินไหมพระปัจเจกพุทธะคือตรัสรู้เองแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เองนะแต่ต่างตรงที่ว่าไม่มีใครที่จะฟังคำสอนท่านแล้วจะรู้ตามได้ไม่ใช่ว่าท่านไม่เก่งนะไม่มีใครมาสร้างบารมีมาเป็นลูกศิษย์ท่านไม่มีใครสร้างปัญญาสร้างสมาธิหรือว่าถือศีลแล้วพร้อมพอที่จะมาฟังคำสอนท่านและรู้ตามท่านได้อีกพุทธะหนึ่งเรียกว่าอนุทะรู้ตามก็คือไม่ได้ตรัสรู้เองต้องฟังคำสอนฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธะแล้วรู้ตามในยุคนั้นไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระราชาเลี้ยงพระก็คือนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเข้ามาในวังองค์ที่เป็นราชโอรสองค์ที่ร้อยเนี่ยท่านก็ทำบุญด้วยเห็นเสด็จพ่อเลี้ยงแล้วก็นิมนต์เลี้ยงอีกในวันรุ่งขึ้น แล้วก็ถามเลี้ยงแล้วถามพระพระนี่คือพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยนะถามว่าท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้เป็นพระราชาครองเมืองนี้ไหมอันดับร้อยนะพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็รู้ท่านก็บอกว่าถ้าอยู่ในเมืองนี้นะไม่ได้เป็นหรอกโอกาสก็บอกอยู่แล้วระดับที่ร้อยพี่ๆเนี่ยเขาต้องได้ก่อนแน่นอนถ้าไปอยู่อีกเมืองหนึ่งเมืองตักกศิลาไกลมากนะพาราณสีไปตักกศิลาเนี่ยใครที่เคยไปอินเดียบ้างมีไหมเคยไปอินเดียมีไหมเคยไปเมืองอะไรบ้างพาราณสีเคยไปไหมแต่ตักกศิลาเนี่ยไม่ได้อยู่ในอินเดียแล้วนะเดี๋ยวนี้นะมันอยู่ชายแดนปากีสถานต่อกับอัฟกานิสถานไกลมากไปบอกว่าถ้าพระองค์ไปถึงนั่นได้จะได้เป็นราชาที่นั่นแต่ระหว่างทางอันตรายนะมีอันตรายมากมีอันตรายทั้งด้านภูมิประเทศภูมิอากาศและอามนุษย์รู้จักอามนุษย์ไหมอามนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์อะแปลว่าไม่โดยนัยยะแล้วก็คือหมายถึงพวกเปรตพวกยักษ์พวกเปรตพวกยักษ์เปรตกับยักษ์ก็ไม่เหมือนกันนะเปรตพวกหนึ่งยักษ์พวกหนึ่งหรือพวกผีปีศาจอะไรต่างๆจริงๆแล้วเทวดาก็เป็นอมนุษย์เพราะไม่ใช่มนุษย์เป็นเทวดาแต่ถ้าคำว่าอมนุษย์เนี่ยโดยความหมายถ้าจะประมาณแบบนี้ถ้าพระองค์ผ่านตรงนี้ไปได้จะได้เป็นราชาที่ตักกศิลาแล้วก็ให้พรบอกว่าขอพระองค์จงมีอินทรีย์สังวรคือจงสำรวมอินทรีย์พระราชโอรสองค์ที่ร้อยเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะไปเพราะอยู่ที่นี่แล้วตำแหน่งตันจะไปไม่ได้เลื่อนขั้นนะเนาะก็ต้องไปก็ไปข้าราชบริพารทั้งหลายก็ที่ศรัทธาในองค์ที่ร้อยเนี่ยนะก็ขอติดตามด้วยองค์ที่ร้อยนี่ก็บอกว่าอันตรายนะเดินทางเราไปเดินทางไกลนะแล้วก็พระท่านบอกว่ามีอันตรายทั้งภูมิประเทศภูมิอากาศและก็อมนุษย์เธอจะไปด้วยได้เหรอไปได้ก็ผมกับหม่อมฉันทั้งหลายจะขอติดตามเฝ้ารับใช้พระองค์งั้นขอบอกนะพระท่านก็เตือนไว้แล้วนะว่าให้สำรวมอินทรีย์ให้สำรวมอินทรีย์ครับผมจะทำตามไปก็เตรียมของไปเดินไปเดินทางไปก็ไปเจอในที่พอพ้นเขตบ้านแห่งหนึ่งเป็นแหล่งของนางยักษ์ยักษ์เนี่ยจะมีสองเพศยักษ์ปกติเป็นเพศชายก็ใช้คำว่ายักษ์ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะใช้คำว่ายักษินียักษินีเป็นฟีเมลเป็นเพศหญิงไปเจอแล้วปรากฏว่ายักษ์เห็นแล้วอยากกินโยมเคยเจอผู้ชายแล้วอยากกินไหมบางคนผู้ชายเห็นผู้หญิงแล้วอยากกินก็มีใช่ไหมยักษ์เนี่ยเห็นพระราชโอรสและบริวารทั้งหลายเดินผ่านมาอยากกินวิธีอยากกินทำยังไงจะได้กินก็ต้องล่อคราวนี้ไม่มีไอ้เข้ให้ล่อก็ล่อคนนี่แหละใช้ทำยังไงแปลงตัวให้เป็นหญิงสาวสวยร่ายรำร้องเพลงทำอาหารเวลาทำอาหารกลิ่นอาหารก็จะไปยั่วคนที่แพ้กลิ่นได้กลิ่นแล้วไม่ได้สติไม่สำรวมได้กลิ่นแล้วเหลียวหลังเวลาก็ตั้งร้านอาหารเนี่ยนะโยมจะสังเกตว่าร้านที่ฉลาดเนี่ยเขาจะเอาไอ้หม้อหรือว่าเอาครัวไว้ข้างหน้าร้านขนมปังร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนั้นให้มันอยู่ข้างหน้าแล้วให้กลิ่นหอมๆเนี่ยมาเตะจมูกเรารู้สึกไหมได้กลิ่นแล้วโอ้กูไปต่อไม่ได้แล้วกูต้องเลี้ยวเข้าร้านนี้แหละใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าใช้กลิ่นในการทำให้เราขาดความสำรวมนางยักษินีก็ใช้กลิ่นส่งไปก่อนโอ้กลิ่นอะไรเนี่ยคนที่แพ้กลิ่นก็จะใจไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับตัวแล้วหันไปเจอสาวสวย ไอ้คนที่แพ้รูปไม่สำรวมตาก็เสร็จแล้วมีกวักมือเรียกด้วยส่งเสียงหวานๆเสียงหวานของผู้หญิงก็มีหลายระดับแล้วเขาก็มาให้เลือกสักทุกระดับเลยบริวารทั้งหลายก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแล้วก็บางคนชอบเสียงแหบๆนะบางคนชอบเสียงใสๆเสร็จหมดมีให้เลือกทุกเสียงบริวารทั้งหลายก็บอกกับพระราชโอรสบอกว่าพระองค์เราเดินมาไกลแล้วน่าจะพักสักหน่อยยักษ์เขาก็สร้างศาลาเอาไว้นะสร้างไม่ยากเพราะในเลมิตเอาสร้างศาลาไว้พักตรงนี้ก่อนเถิดพระองค์เราเดินทางมาไกลแล้วพระราชโอรสก็บอกว่าเธออย่าไปสนใจพระท่านเตือนแล้วนะที่นี่มีอมนุษย์เราควรจะสำรวมอินทรีย์โทษพระองค์พักนิดเถอะเนี่ยมีอาหารด้วยคนทั้งหลายก็ดูหน้าตาดีหน้าชวนมองหน้าชวนชมพอนั่งปุ๊บก็มานวดเจอสัมผัสอีกแล้วสัมผัสแล้วก็ยิ่งเพลินใหญ่เลยกินข้าวกินน้ำได้รับสัมผัสแล้วคราวนี้เพลินบริวารทั้งหลายเนี่ยคนที่พอจะหนักแน่นด้านหนึ่งแต่ก็จะแพ้ทางด้านหนึ่งคนได้ยินเสียงแล้วอาจจะใจเข้มแข็งอยู่พอหันไปมองแพ้คนที่มองแล้วทนได้พอโดนสัมผัสแพ้บางคนได้ยินเสียงเห็นแล้วทนได้พอได้กินแพ้ตรงแล้วพวกข้าราชบริพารทั้งหลายไม่สำรวมอินทรีย์พอกินเสร็จยักษ์ก็กินต่อตัวเองพักอยู่ที่นั่นแล้วถูกยักษ์กินเรียบหมดเลยมีพระราชโอรสองค์เดียวที่ไม่ยอมพักเพราะว่ารู้อยู่แก่ใจว่าแถวนี้อันตรายแล้วก็สำรวมอินทรีย์ไม่ไปสนใจได้ยินรู้ทันได้ยินเกิดอะไรขึ้นรู้ทันกับใจได้ยินเกิดอะไรขึ้นรู้ทันกับใจแล้วไม่ไปเสพต่อถ้าเราคิดว่าเราเจ๋งพอเห็นรูปแล้วเกิดกิเลสแล้วรู้กิเลสแล้วยังดูต่อมันจะเพลินคราวนี้มันจะไม่รู้กิเลสแล้วมันจะรู้ว่าแย่คนนี้ดีแต่คนนี้หล่อแย่คนนี้ไม่ดีแต่คนนี้ไม่ได้เรื่องมันจะไม่รู้กิเลสได้นานเพราะว่ามัวแต่ไปเสพแล้วมันจะรู้แป๊บเดียวแล้วก็หลงเพลินเพราะไม่สำรวมอินทรีย์มันจะไม่ค่อยกลับมารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับใจพระองค์คือพระราชโอรสองค์ที่ร้อยองค์นั้นสำรวมอินทรีย์คือหันไปมองอยู่เหมือนกันแล้วก็รู้ทันแล้วไม่เอาด้วยหันไปมองหันไปฟังได้ยินเสียงอยู่กลิ่นก็ได้อยู่กลิ่นก็ได้เหมือนกับบริวารทั้งหลายที่ได้กลิ่นแต่ไม่ปล่อยตัวให้ไปเสพสัมผัสอย่างอื่นทีนี้พอไปยักษ์พอกินบริวารไปหมดแล้วหัวหน้านางยักษ์มีหัวหน้าด้วยนะหัวหน้านางยักษ์ก็ขนาดได้กินแล้วเนี่ยนะแต่ไม่ได้กินอีกคนหนึ่งและคนนี้คือพระราชโอรสเนี่ยนะนางยักษ์เห็นว่าโอ้โหบุรุษผู้นี้เนี่ยใจเด็ดมากคนใจเด็ดอย่างนี้เนี่ยต้องอร่อยไอ้พวกใจอ่อนๆพวกนี้นะไม่ค่อยได้เรื่องเขาเรียกว่าอินทรีย์อ่อนไอ้พวกอินทรีย์แก่ๆเนี่ยน่ากินเวลาโยมพัฒนาไปเรื่อยๆนะภาวนาดีๆนะระวังโดนกินนะต้องเข้มแข็งไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อจะคอยเตือนพระอยู่เรื่อยว่าภาวนาดีๆแล้วเนี่ยอินทรีย์จะผ่องใสหน้าตาจะผ่องใสแล้วท่านก็เตือนระวังนะสาวๆจะหยิบไปต้องภาวนาให้แบบสำรวมอินทรีย์คราวนี้ต้องใช้มากๆเลยพระราชโอรสเนี่ยจิตใจเข้มแข็งความเข้มแข็งท่านน่ะทำให้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นนางยักษินีอยากกินกินบริวารไปแล้วอยากกินหัวหน้ามากขึ้นเพราะว่าใจเด็ดอย่างนั้นน่าจะอร่อยกว่าบริวารที่ใจอ่อนๆก็คิดว่าจะไปกินให้ได้ก็แปลงตัวอย่างสวยสุดเลยไปเดินตามจนพ้นเขตป่าคนทั้งหลายก็เริ่มเห็น เป็นพวกคนหาของป่าเขาก็ถามผู้หญิงก็คือนางยักษ์ถามนางยักษ์ว่าคุณไปเดินตามผู้ชายทำไมมันดูไม่ดีใช่ไหมผู้หญิงเดินตามผู้ชายดูไม่ดีใช่ไหมนางยักษ์ก็บอกว่าคนที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยสามีฉันเนี่ยเป็นภรรยาเขาคนก็บอกอ้าวพ่อหนุ่มทำไมทิ้งเมียเดินซะห่างอย่างนั้นเล่าควรจะดูแลเมียดีๆดูเมียสาวๆสวยๆขนาดนี้ทำไมทิ้งเข้าไปอย่างนี้ราชโอรสก็บอกว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่เมียนั่นนางยักษ์นั่นเป็นยักษ์ยักษ์ก็บอกว่าผู้ชายก็อย่างนี้แหละเวลาโกรธเมียก็หาว่าเมียเป็นยักษ์เคยโดนว่าไหมใครแต่งงานแล้วบ้างอาจารย์โดนไหมผู้ชายก็อย่างนี้แหละเวลาโกรธเมียก็หาว่าเมียเป็นยักษ์นะซึ่งมันโอ้โหเหตุผลนี้นะคนทั้งหลายก็ต่อว่าพระราชโอรสใหญ่เลยดูสิไปโกรธเขาทำไมเขาอุตส่าห์เดินตามง้อมาเนี่ยควรจะจูงเขาหน่อยเขาตามง้อแล้วไม่ใช่เขาไม่ใช่เมียเขาเป็นยักษ์ก็ยังว่าเป็นยักษ์อยู่ดีนะคนทั้งหลายก็เลยคิดว่าอ๋อเขายังโกรธกันอยู่ก็เดินไปจนถึงในเมืองคนในเมืองก็ถามยิ่งถามใหญ่เพราะว่าคนเยอะขึ้นถามผู้หญิงทำไมมาเดินตามผู้ชายอย่างนี้เดินตามสามีพระเจ้าโอรสก็บอกไม่ใช่สามีท่านไม่ใช่เมียยักษ์ก็ใช่เหตุผลเดิมยิ่งได้รับความเห็นใจจากชาวบ้านชาวเมืองพระราชโอรสก็เป็นนั่งพักอยู่ในศาลาคราวนี้เป็นศาลาของชาวเมืองไม่ใช่ศาลาของที่นางยักษ์เนรมิตขึ้นนางยักษ์เนี่ยก็เลยแพ้บารมีไม่กล้าเข้าไปนั่งใกล้ก็ไปยืนอยู่หน้าศาลาเผอิญว่าพระราชาเมืองนั้นเสด็จมาเห็นนางยักษ์สวยมากพระราชาก็ไม่สำรวมอินทรีย์เห็นแล้วก็เลยบอกว่าสั่งคนไปถามว่าเขามีสามีแล้วหรือยังตัวเองชอบแล้วรักแล้วไปถามทีว่ามีสามีหรือยังนางยักษ์ก็ตอบว่ามีสามีแล้วเนี่ยนั่งอยู่ในศาลาเนี่ยสามีฉันคือยังอยากกินอยู่นะจริงๆผ่านเมืองมาเนี่ยผ่านผู้ชายมาหลายคนนะไม่อยากกินอยากจะกินคนเนี้ยนางยักษ์ก็บอกว่าเนี่ยสามีเขาอยู่ในนี้มีแล้วมีสามีแล้วคนพระราชาคนของพระราชาก็กลับมากราบทูลมีแล้วพระองค์เขาบอกว่าคนนั้นเป็นสามีของนางพระราชโอรสก็บอกว่าไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เมียผมเป็นนางยักษ์ผมกับเขาไม่มีอะไรกันไม่เป็นไรกันก็ถามผู้หญิงที่เป็นนางยักษ์บอกว่าเป็นอะไรกันบอกผู้หญิงก็ยังยืนยันว่าตัวเองเป็นเมียและเหตุผลเดิมพระราชโอรสก็บอกยืนยันว่าไม่ใช่พระราชาฟังแล้วก็ตัดสินเลยของก็ทิ้งแล้วยึดเป็นของหลวง ใช่ไหมของไม่มีเจ้าของแล้วนะถ้าเป็นพระนะก็ชักบังสุกุลของไม่มีเจ้าของแล้วก็เลยเชิญขึ้นหลังช้างแล้วก็กลับวังแล้วพระราชาเอากลับวังก็ต้องเอาเข้าห้องบรรทมพอร่วมอภิรมย์เสร็จแล้วนางยักษ์ก็ทำสะอื้นเพื่ออะไรสะอื้นแล้วก็พระราชาก็จะเป็นไรนางยักษ์ก็บอกว่าเขาเนี่ยถูกพระราชาเรียกตัวมาจากริมถนนข้างถนนพระองค์เอามาอยู่ในวังแล้วเนี่ยคนก็จะต่อว่าได้พระราชาก็ปลอบโยมไม่เป็นไรถ้าเราอยู่นะใครต่อว่านะบอกเราเดี๋ยวเราจะจัดการมันไม่มั่นคงขอให้พระองค์เนี่ยจงมอบความเป็นใหญ่ให้สั่งใครก็ได้ในเมืองนี่คิดจะกินคนทั้งเมืองแล้วนะเนี่ยคิดจะกินคนทั้งเมืองกะว่าจะกินพระราชาแล้วจะกินคนทั้งเมืองเลยไม่ได้พระราชาโอรสองค์นั้นเดี๋ยวก็กินคนอื่นแทนแต่พระราชาบอกว่าเราจะไปสั่งคนทั้งเมืองได้ยังไงคนชาวเมืองเนี่ยจะทำอะไรก็ด้วยศรัทธาเราถ้าเห็นว่าดีเห็นว่างามเขาเห็นด้วยก็ยิ่งจะทำเราไปบังคับเขาไม่ได้หรอกนะเราจะไม่ใช้อำนาจในการบังคับคนในเมืองนี้ทำไม่ได้พระราชาก็มีส่วนดีนะก็บอกทำไม่ได้นางยักษ์ก็ลดหย่อนลงมาบอกว่า ถ้าสั่งคนทั้งเมืองไม่ได้ถ้าในวังได้ไหมเฉพาะในวังนี่ได้ไหมถ้าในวังนี่ได้ถ้าในวังเนี่ยเป็นเขตอำนาจเต็มเราจะสั่งคนในวังได้ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจงมอบความเป็นใหญ่ให้ดิฉันดิฉันจะได้ไม่ถูกคนในวังเนี่ยประณามว่าเป็นสตรีที่ถูกหยิบออกมาจากข้างทางก็มอบให้พอมอบให้เสร็จก็เลยส่งสัญญาณเรียกนางยักษ์ทั้งหลายนางยักษ์ไม่ได้มีตัวเดียวเอ๊ะไม่เรียกเป็นตัวป่ะเรียกเป็นตนเนาะไม่ได้มีตนเดียวก็เรียกมาหมดเลยมากินคนในวังรุ่งเช้ามาวังไม่ยอมเปิดเพราะคนเปิดถูกกินไปแล้วคนในคนนอกๆเมืองเนี่ยก็เอ๊ะทำไมวันนี้ไม่เปิดวังสักทีก็เลยทุบประตูออกพังประตูเข้าไปเห็นแต่กองกระดูกก็เลยเข้าใจว่าอ๋อพ่อหนุ่มคนนี้ที่บอกว่าคนนี้ไม่ใช่เมียเป็นนางยักษ์เป็นเรื่องจริงเป็นยักษ์จริงๆก็เลยโอ้โหพระราชาของเราไม่สำรวมพ่อหนุ่มคนนี้ใจเด็ดใจแข็งงั้นขอยกให้พ่อหนุ่มคนนี้เป็นพระราชาของเราเลยได้กลายเป็นพระราชาเมืองตักศิลาเล่ามาซะยาวขอถามคำถามนะต้องฟังมาให้ตลอดจึงจะตอบคำถามนี้ได้ขอถามว่าบุรุษที่พระราชาสั่งให้ถือหม้อเดินไปผ่านหน้าเวทีนางงามและมีประชาชนเป่าปากโบกมือแล้วไม่ให้หม้อน้ำน้ำมันเนี่ยนะไม่ให้หม้อน้ำมันหกถ้าหกเราจะมีเพชฌฆาตคอยตัดหัวกับพระราชโอรสที่เดินทางไปถึงเมืองตักศิลาอันไหนทำยากกว่ากันให้คิดอันไหนทำยากกว่ากันข้อกอนักโทษที่เดินถือหม้อผ่านหน้าเวทีนางงามที่ร้องรำทำเพลงเป็นนางงามสวยงามที่สุดในเมืองนั้นเลยนะแล้วก็มีประชาชนทั้งหลายอยู่เต็มเลยแล้วไม่ให้หม้อหกถ้าหกถูกเพชฌฆาตแล้วเพชฌฆาตเดินตามไปด้วยกับพระราชโอรสเดินฝ่านางยักษ์ไปถึงตักศิลาอันไหนยากกว่ากันก็กอนักโทษที่ถือหม้อเดินผ่านเวทีทำให้น้ำมันนั้นไม่หกยากกว่าข้อขอพระราชโอรสที่เดินฝ่าภูมิประเทศและภูมิอากาศและนางยักษ์จนถึงตักศิลายากกว่าข้อคอยากเท่ากันข้ององงอ่ะ น้องงูกันใครว่าข้อกอนักโทษยากกว่าไหนๆใครว่าข้อขอพระราชโอรสยากกว่าใครว่าข้อคอยากเท่ากันใครว่าข้องอยังงงอยู่ยังมีเหรอนี่เหตุผลในการเลือกว่าพระราชโอรสเดินทางฝ่าภูมิประเทศภูมิอากาศและนางยักษ์ยากกว่าอ่ะว่ามา
ก็คือมองว่าต้องคนภายนอกมันกดดันด้วยแล้วต้องใช้ระยะในการเดินทางยาวนานนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันต้องใช้ขันติอาจารย์ติมันต้องต่อสู้กับทั้งตัวเองและภายนอกด้วยค่ะ
เหมือนผู้ชายแพ้ทางผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไหมขอเหตุผลที่ว่าข้อกอข้อกอคือเห็นว่านักโทษที่ถือหม้อน้ำมันเดินผ่านนางงามและประชาชนทั้งหลายแล้วมีเพชฌฆาตเดินตามหลังยากกว่า
เหตุผลตรงนี้เนื่องจากว่าภาชนะที่ถือที่เต็มไปด้วยน้ำมันเนี่ยมันจะต้องสมดุลที่สุดนะคะสมดุลที่สุดทุกอิริยาบถแม้กระทั่งมือที่ถือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสักเสี้ยววินาทีเดียวถึงแม้ระยะทางมันจะสั้นแต่เสี้ยววินาทีเดียวค่ะผมไม่ได้เลยค่ะ
ไม่ได้เลยคนตอบข้อคอคนไหนขอเหตุผลข้อค
อที่ผมตอบข้อคอนะครับเพราะว่านักโทษ ก็สำรวจอินทรีย์ได้พระราชโอรสก็สำรวจอินทรีย
์
พระธรรมพระธรรมฝ่ายก็ต้องเท่ากันต้องสำรวจอินทรีย์เข้าใจความเข้าใจของผม
เพราะอินทรีย์เท่ากันเหตุผลข้องอมีไหมงอไม่มีนะก่อนจะเฉลยเดี๋ยวเล่าอีกเมตตาหนึ่งเผื่อจะมีเปลี่ยนใจมีฤาษีอยู่ท่านหนึ่งบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าตบะนั้นแรงมากขนาดที่พระอินเดือดร้อนพระอินเดือดร้อนตรงที่ว่าเอฤาษีองค์นี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาบำเพ็ญตบะตัวเนี้ยเพื่ออะไรปรารถนาอะไรถ้าเขาปรารถนาเขาเรียกอะไรสวรรค์สมบัติตำแหน่งเราจะหลุดคือตบะของฤาษีองค์เนี้ยมันแก่กว่าเราซึ่งเป็นพระอินทร์ในบัดนี้ถ้าเขาปรารถนาสวรรค์สมบัติเราจะต้องไปแกล้งเขายังไม่ทันถามเลยนะแกล้งเลยเรียกว่ากันไว้ก่อนนี่พระอินทร์องค์ก่อนนะพระอินทร์องค์นี้นี่ไม่ใช่แล้วนะพระอินทร์องค์นี้เป็นโสดาบันแล้วนะพระอินทร์องค์ก่อนเนี่ยไม่มั่นใจว่าฤาษีองค์นี้ปรารถนาอะไรเพราะฉะนั้นตัดไฟแต่ต้นลมก็ไปปรากฏตัวกับพระราชาที่อยู่เป็นผู้ปกครองในป่านั้นปกครองทั้งเมืองและป่าเข้าไปหาพระราชาไปปรากฏกายต่อหน้าพระราชาแล้วก็บันดาลทิพย์สมบัติให้ดูท่านปรารถนาไหมอำนาจเหล่านี้แล้วก็สมบัติเหล่านี้ยศต่างๆเหล่านี้ต้องการพระราชาก็ต้องบอกต้องการถ้าต้องการนะต้องบูชายันบูชายันสบายทำยังไงก็ได้บูชายันมีข้อแม้ต้องเอาฤาษีมาฆ่าแพะ500ม้า500แกะ500เป็นแพะเนี่ยต้องรับบาปอย่างนี้แหละฤาษีไหนบอกชื่อนั้นชื่อนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นอ๋อเดี๋ยวจะต้องไปเจรจาได้แต่น่าคิดว่าน่าจะได้นะต้องคนนี้นะต้องฤาษีองค์นี้เท่านั้นมาทำการฆ่าสัตว์บูชายันทำไมต้องเป็นฤาษีองค์นี้พอฆ่าแล้วจะได้เสียศีลเข้าใจไหมจะได้ตบะนั้นจะได้ถูกทำลายลงไปก็ส่งอมาตย์ไปเจรจาขอนิมนต์ท่านมาฆ่าสัตว์บูชายันเพื่อทำพิธีให้กับพระราชาหน่อยพระราชาอยากจะไปสวรรค์ฤาษีบอกมึงจะไปสวรรค์แล้วให้กูลงนรกหรือไงไม่ไปยังไงก็แบบฉันฤาษีฉันเป็นฤาษีรู้ด้วยไม่ไปทำอย่างนั้นหรอกไม่ได้ใครๆก็ทำไม่ได้พระราชาเองก็ไม่ควรทำด้วยซ้ำไปและฉันเป็นฤาษีผู้ทรงศีลแล้วเนี่ยไปทำอย่างนั้นไม่ได้อำมาตย์ก็กลับบอกพระราชาบอกว่าพระองค์ฤาษีไม่ทำฤาษีปฏิเสธเสียงแข็งไม่ทำแล้วก็ไม่มีแววเลยว่าจะทำพระราชาก็สงสัยเราคงไม่ได้สมบัติที่พระอินทร์เอามาแสดงซะละนั่งเศร้าอยู่พักหนึ่งพระอินทร์ลงมาอีกพระอินทร์ลงมาอีกบอกว่าเป็นยังไงพระราชาบอกว่าฤาษีไม่ยอมมาท่านไม่ใช้อุบายนี่นะนี่พระอินทร์มีแนะอุบายนะถ้าโยมเป็นพระอินทร์โยมจะแนะอะไรหึใช่เลยบวชมานานเนี่ยนะเจอผู้หญิงจะต้องใจอ่อนใช่ไหมอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยมาแม้แต่หมาอาจจะเห็นว่าหมาสวยก็ได้พระอินทร์บอกพระราชาบอกว่าพระองค์มีพระราชธิดาใช้พระราชธิดาไปแต่งให้สวยเลยนะแล้วบอกว่าถ้าทำหน้าที่บูชายันจะยกลูกสาวให้พระราชาก็ปิ๊งไอเดียใช่มันแพ้ทางกันอยู่แล้วก็ให้ลูกสาวคือพระราชธิดาเนี่ยแต่งให้สวยสุดปรุงให้หอมสุดแล้วก็ไปส่งไปพร้อมอำมาตย์อำมาตย์ได้ตามไปห่างให้พระราชธิดาเนี่ยเดินนำไปนะแต่บอกทางไปนะฤาษีกำลังนั่งหลับตาได้กลิ่นก็กลิ่นอะไรวะตัวเองเนี่ยนะเป็นฤาษีไม่ค่อยอาบน้ำ บรรยายขนาดนั้นแล้วนะขนรักแร้ลุงลังผมเผ่าเกลอะกลังอะไรประมาณนี้นะกลิ่นนี่แบบมันกลิ่นไม่ใช่กลิ่นป่ามันกลิ่นคนเมืองแล้วก็ตั้งใจปรุงให้หอมเต็มที่นะเตะจมูกแล้วฤาษีต้องหันไปมองไปมองแล้วเสร็จเจอทั้งกลิ่นเจอทั้งรูปโอ้อะไรเนี่ยตะลึงตึงอำมาตย์เห็นก็รู้อำมาตย์นี่ก็เชี่ยวชาญมากเลยท่าทางเนี่ยเสร็จแล้วเข้าปราดก็ไปเลยปราดก็ไปหาฤาษีเลยท่านต้องการไหมถามเนี่ยนะท่านต้องการไหมต้องการฤาษีหลงเลยนะต้องการทำยังไงถึงจะได้ไปบูชายันไปทำพิธีบูชายันเหรอไปเลยนะบอกว่าถ้าจะให้ชัวร์ฉันถ้าฉันได้คนนี้ถ้าท่านทำพิธีบูชายันแล้วจะได้คนคนนี้นะรับปากไหมรับปากงั้นขอควงไปก่อนให้ควงไปก่อนอ้าวยอมให้ควงถ้าควงแล้วนี่สัมผัสแล้วนะโดนสัมผัสแล้วนะสัมผัสไปแล้วเรียบร้อยยังไม่ให้ร่วมอภิรมย์ต้องทำพิธีก่อนจึงจะให้ร่วมอภิรมย์เดินควงไปจนถึงในเมืองไปทำพิธีพอจะทำพิธีเงื้อดาบสัตว์มันกลัวตายมันก็ส่งเสียงร้องพอส่งเสียงร้องมันก็แทงเข้ามาในใจเกิดสตินึกขึ้นมาได้อ้าวชดากูยังอยู่เลยฤาษีมีชดานะชดากูยังอยู่เลยหนังเสือกูยังอยู่กับตัวเลยยังห่มอยู่เลยเนี่ยจะเอาเมียซะแล้วจะฆ่าสัตว์ด้วยเกิดนึกขึ้นได้ตั้งสติขึ้นมาอำมาตย์ก็เตือนท่านไม่ต้องการเหรอพระราชาธิดาอำมาตย์เห็นแล้วเริ่มแกว่งแล้วจิตเริ่มแกว่งแล้วท่านดูสินางผู้สวยงามอย่างนั้นกลิ่นหอมอย่างนั้นสัมผัสอันนิ่มนุ่มอย่างนั้นท่านไม่ต้องการเหรอหันไปมองเออกลัวจะเอาเอาละเงื้ออีกทีสัตว์ก็ร้องร้องอีกก็แทงเข้าไปในใจอีกว่าเฮ้ยชดากูยังอยู่หนังเสือก็ยังห่มไม่เอาฉันเป็นฤาษีจะมาฆ่าสัตว์ได้ยังไงเงอะๆงะๆอยู่นะอำมาตย์ก็ชี้ให้ดูอีกอำมาตย์ก็ไม่ระบุชื่อว่าชื่ออะไรนะแต่ชี้ให้ดูดูสินางพระนางองค์นั้นเนี่ยสิริโสภาขนาดนั้นกลิ่นหอมขนาดนั้นสัมผัสนุ่มนิ่มขนาดนั้นท่านไม่ต้องการหรือหันไปดูอีกเออใช่กูจะมาทำหน้าที่ตรงนี้นี่หว่าอ้าวเงื้ออีกทีสัตว์ร้องอีกเห็นแล้วว่าเรายังเป็นฤาษีอยู่เราจะมาฆ่าสัตว์อย่างนี้ได้ยังไงอำมาตย์ก็ชี้อีกกูไม่ดูแล้วไปละเห็นผลร้ายของการไม่สำรวมอินทรีย์เราเผลอไปมองมองแล้วเกิดกิเลสไม่รู้ทันมองแล้วมองอีกเกิดกิเลสซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะไปผิดศีลแล้วผิดศีลแบบหลุดจากฤาษียังไม่พอจะมาฆ่าสัตว์อีกเห็นโทษของการไม่สำรวมอินทรีย์เดินออกจากพิธีเดินดุยดุยดุยดุยไปเลยไปทำความเพียรบำเพ็ญฌานได้ฌานสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศได้ไม่สนใจแล้วไปลึกไปอีกถึงไปอยู่ถึงป่าหิมพานต์เลยก็ไม่เอาแล้วกลัวมากกลัวการที่ว่าตัวเองไม่สำรวมอินทรีย์แล้วจะพลาดอีกอ้าวถามใหม่ใครว่าข้อกอใครว่าบุรุษที่ถือหม้อน้ำมันเดินผ่านนางสวยสุดในปัตตภีท่ามกลางฝูงชนวีดวิวเป่าปากเดินไปมีเพชฌฆาตเดินตามหลังยากกว่าพระราชโอรสที่เดินฝ่าภูมิประเทศภูมิอากาศและนางยักษ์จนถึงตักกศิลาใครยังยืนว่าเป็นข้อกอมีไหมขออภัยใครเลือกว่าข้อกอบุรุษที่ถือหม้อน้ำมันไม่ให้หกยากกว่ายกอีกทีใครว่าข้อขอทำไมมันมากขึ้นอ่ะ ข้อขอนี่อะไรอ่ะพระโอรสไปยากกว่าใครว่าข้อขอพอๆกันฤาษียังพลาดเลยยังยืนยันอยู่หลวงพ่อเลือกอะไรหลวงพ่อบอกไม่มีข้อฤาษียากกว่าเหรอใครยังงงอยู่ข้องอมีไหมขอเฉลยเฉลยนี่อาตมาไม่ได้เฉลยเองคำเฉลยนี้พระพุทธเจ้าเฉลยเอาไว้เพราะนั้นตั้งใจฟังคำเฉลยคือต้องมีดนตรีหน่อยนะติ๊กตอกติ๊กตอกคำเฉลยคือ พระราชโอรสที่เดินฝ่าดงเจอนางยักษ์ไปตักกศิลาจนหลุดพ้นถึงตักศิลาและได้เป็นพระราชาแห่งตักศิลานั้นยากกว่าเหตุผลนะเหตุผลเพราะว่าบุรุษที่ถือหม้อเนี่ยความยากไม่ได้อยู่ที่ประคองหม้ออย่างเดียวความยากอยู่ที่สำรวมก็จริงแต่มีตัวช่วยตัวช่วยคืออะไรมีเพชฌฆาตเดินคุมและเห็นอยู่พระราชาสั่งเห็นเพชฌฆาตแล้วมีจริงเว้ยเงื้อดาบด้วยเห็นดาบนั้นเงื้ออยู่ด้วยเดินมาได้เห็นเงาดาบด้วยตัวเองต้องเดินให้ดีเขาเรียกว่ามีตัวช่วยแต่พระราชโอรสเดินไปเนี่ยไม่มีตัวช่วยไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครนางยักษ์ไม่ได้มีเขี้ยวออกมาเลยเดินไปเนี่ยนะไม่มีใครแสดงตัวว่าเป็นนางยักษ์เลยมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยสวยๆด้วยอาหารก็น่ากินที่พักก็น่าอยู่ไม่มีตัวช่วยการที่เห็นแล้วมีความสำรวมอินทรีย์อยู่ได้อย่างไม่มีตัวช่วยว่าคนจะฟันคออยู่ข้างหลังเนี่ยยากกว่านักโทษที่เดินไปได้เพราะรู้อยู่ว่าข้างหลังมีเพชฌฆาตถ้าไม่มีเพชฌฆาตแค่มีคำสั่งว่าจงเดินไปถือหม้ออย่าให้หกนะไปแค่นี้นะหกเชื่อไหมมันไม่มีเพชฌฆาตคุมใช่ไหมแต่มีเพชฌฆาตคุมเนี่ยกูพลาดไม่ได้ถ้าพลาดถึงชีวิตจะไปให้ได้ต้องไปแต่พระราชโอรสแค่มีคำเตือนตอนเลี้ยงพระเท่านั้นเองแล้วก็เตรียมของแล้วก็เดินทางท่านสามารถสำรวมระวังได้จนถึงตลอดทางหลายวันไอ้หลายวันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่มีตัวช่วยในการเตือนเหมือนพวกเราพวกเราเนี่ยนะเวลาเจอของสวยๆเนี่ยไม่มีใครเตือนนะต้องเตือนตัวเองเจอคนหล่อๆนะไม่มีใครเตือนนะต้องเตือนตัวเองเจออะไรน่ากินไม่มีใครเตือนนะมีแต่คนมากินเถิดมากินเถิดใช่ไหมต้องเตือนตัวเองนี่คือความยากการสำรวมอินทรีย์ต้องเตือนตัวเองอาตมาเตือนตรงนี้แล้วโยมเอาไปใช้จะสำรวมอินทรีย์ได้ต่อเมื่อมีสติรู้ว่าตากระทบรูปเกิดอะไรขึ้นกับใจหูกระทบเสียงเกิดอะไรขึ้นกับใจจมูกกระทบกลิ่นเกิดอะไรขึ้นกับใจไม่ใช่หอมจังอะไรเอ่ยเสียงเพราะจังอะไรเอ่ยสวยจังใครเอ่ยอยากจะไปคุยด้วยหล่อจังใครเอ่ยอยากคุยด้วยคุยด้วยแล้วอยากคุยอีกแลกเบอร์กันขอเบอร์แทนใจมีไหมหรือว่าขออะไรแลกลายเดี๋ยวนี้ต้องกดใช่ไหมกดนี่ก็ต้องสำรวมนะไอ้รูปที่เขาโชว์โปรไฟล์เนี่ยนะอาจจะไม่รูปจริงก็ได้นะอาจจะเป็นดาราเกาหลีที่ไหนก็ไม่รู้เชื่อไม่ได้ถูกหลอกกันได้ถ้าไม่สำรวมระวังเราจะหลงไปในโลกนี้แล้วถูกกินยักษ์ไม่ได้มีแต่ตัวเมียนะเราเป็นผู้หญิงก็ระวังยักษ์ตัวผู้แล้วก็จะหลบเป็นเพศอื่นก็มียักษ์เพศตรงข้ามคอยรออยู่เสมอจะเป็นฉันเป็นตุ๊ดมันก็จะมีอีกเพศหนึ่งคอยรอตุ๊ดอยู่จะเป็นทอมก็มีดีคอยรออยู่จะเป็นดีก็มีทอมคอยรออยู่ระวังให้ดีจะถูกกินถ้าไม่สำรวมเข้าใจไหมต้องสำรวมระวังในการกระทบตากระทบรูปเกิดอะไรขึ้นระวังกระทบเสียงเกิดอะไรขึ้นระวังเกิดอะไรขึ้นที่ใจคนที่ไม่ระวังคือมัวแต่มองว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกับใครแต่กูเองเนี่ยเป็นอะไรแล้วไม่รู้เลยใช่ไหมโกรธแล้วไม่รู้เลยโลภแล้วไม่รู้เลยรักแล้วไม่รู้เลยฟุ้งซ่านแล้วไม่รู้เลยมัวแต่รู้ว่าใครเป็นอะไรรู้หมดเลยเป็นเจ้าแม่แห่งข่าวสารเจ้าพ่อข่าวสารแล้วก็หูผึ่งตลอดตาเบิกโพรงตลอดเฮ้ยเคยทำอะไรวะเฮ้ยเขาทำอะไรกันป้องหูมันจะคอยรับรู้โลก แล้วลืมสำรวมระวังข้อนี้นะสำคัญมากนะข้อหนึ่งของอปันนกะปฏิปทานะสำรวมอินทรีย์อินทรีย์สังวรส่วนข้อ2ข้อ3เนี่ยเป็นตัวสนับสนุนกินอยู่ให้เป็นกินแล้วเพื่อบรรเทาเวทนาคือความหิวแล้วไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นทำการกินนี้เพื่อเลี้ยงชีวิตนี้ทำความดีต่อไปปฏิบัติธรรมต่อไปส่วนข้อสุดท้ายเป็นข้อสำหรับไม่ให้ขี้เกียจทำความเพียรในการตื่นแต่ไม่ใช่ว่าคนอดนอนทั้งคืนจะเป็นความเพียรเสมอไปเล่นไพ่ทั้งคืนไม่ใช่ความเพียรดูบอลทั้งคืนไม่ใช่ความเพียรไปเต้นรำดิสโก้ทั้งคืนไม่ใช่ความเพียรเขายังเต้นกันอยู่ไหมเนี่ยเขายังเรียกว่าดิสโก้อยู่ไหมหรือว่าไปผับทั้งคืนอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ความเพียรต้องเป็นความเพียรในการเจริญสติด้วยอย่างมีสติด้วยทำความเพียรในการตื่นเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องอดหลับอดนอนพักผ่อนให้เต็มที่แล้วมีจิตที่สดใสมาทำความเพียรต่อไม่ใช่สโลสเลไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้พักผ่อนให้เต็มที่ถ้าเข้าฌานไม่ได้ให้นอนหลับคนเข้าฌานได้ให้เข้าฌานพักผ่อนด้วยการเอาจิตมีสมาธิคนทำสมาธิไม่ได้นอนหลับเป็นวิธีพักผ่อนที่ดีที่สุดอยู่ดังนั้นนอนให้หลับถ้าไม่หลับให้ดีใจฉันจะได้ทำความเพียรในการตื่นเข้าใจไหมถ้าโมจะฉันนอนไม่หลับกังวลยิ่งไม่หลับใหญ่เลยนะใครเป็นโรคนอนไม่หลับบ้างโชคดีขอแสดงความยินดีด้วยที่นอนไม่หลับจงทำความเพียรในการตื่นต่อไปแล้วไม่นานหรอกทำความรู้สึกว่าฉันกำลังทำความเพียรนะมันจะรีบหลับเลยจิตเนี่ยนะต้องหลอกมันหน่อยเหมือนกันแหละถ้าหมกกังวลว่าฉันจะมานอนไม่พอแค่กังวลนี้ก็เป็นอกุศลแล้วนะจิตที่เป็นอกุศลเป็นทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งนอนไม่หลับถ้าสบายแล้วกูวันนี้ฉันจะได้ทำความเพียรทั้งคืนฉันจะดูลมหายใจเดี๋ยวก็หลับเพราะจิตเป็นสุขนะมีสงสัยอะไรไหมจบห้วนๆอย่างนี้แหละสรุปได้ไหมสามข้อเท่านั้นเองอะไรบ้างสรมินทรีย์ข้อสองรู้ประมาณในการบริโภคข้อสามทำความเป็นในการตื่นตื่นในที่นี้คือมีสติสติเป็นเครื่องตื่นในโลกสติโลกัสมิชาคาโรสติเป็นเครื่องตื่นในโลกคนที่ไม่มีสติเลยเหมือนหลับไหลมันไหลไม่รู้ตัวไม่ตื่นคนที่ตื่นขึ้นมาคือคนที่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจใครเคยผ่านสภาวะนี้บ้างพอรู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจแล้วฮะมันตื่นฮะเราไม่เคยรู้เลยว่าจิตมันเป็นอย่างนี้ไม่เคยรู้เลยว่ามีไอ้นี่อยู่ในจิตอย่างนี้เรียกว่ามันตื่นนะแต่คนที่หลับไหลนะโอ้โหคือโคไปข้างนอกนะมัวแต่มองโอ้นั่นก็น่าฟังอันนี้ก็น่าดูไอ้พวกนี้ไหลไปกับโลกไม่ตื่นคนที่ตื่นเนี่ยคือโอ้มันมีอยู่มันมีอย่างนี้อยู่ในจิตพอเห็นอย่างนี้นะมันจะตื่นกลายเป็นตื่นครั้งแรกในสังสารวัฏตื่นแล้วต้องตื่นอีกดูแล้วต้องดูอีกเพราะว่าดูครั้งเดียวจิตยังไม่เชื่อจิตเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยมันสั่งสมกิเลสไปซะหนาเลยฉะนั้นตื่นทีเดียวเนี่ยนะจิตยังไม่ชินจิตยังตื่นแล้วยังกลับไปฝันต่อตื่นแล้วกลับไปฝันต่อนั้นต้องใส่ข้อมูลจริงๆให้มันดูบ่อยๆจนมันยอมรับจะบ่อยแค่ไหนบอกไม่ได้มันบ่อยจนพอบ่อยจนขนาดที่เรียกว่าแม้ไม่ตั้งใจจะดูก็เห็นอยู่ขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้ต้องตั้งใจดูมันหน่อยอาจจะแบบต้องตั้งใจเหลียวไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ลืมไปพูดที่นี่ต้องบอกว่าแงะนะแงะไปดูหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้กับใจ พอทำได้ไหมแล้วยิ่งพูดยิ่งท้อถอย ไม่ยากรู้ได้อยู่แล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพียงแงะมาดูหน่อยเท่านั้นเอง กลับมาดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับใจอย่ามัวแต่หลงอยู่ข้างนอกแล้วไม่สำรวมการสำรวมคือเห็นเกิดอะไรรู้ที่ใจเห็นเกิดอะไรที่ใจให้รู้ได้ยินเกิดอะไรที่ใจให้รู้อย่างนี้นะแต่ถ้ามันเห็นอีกแล้วมันยังเกิดกิเลสตัวนี้อีกอย่าเพิ่งไปเสพมันต่อเลี่ยงไปก่อนเข้าใจไหมอยู่กลุ่มเนี้ยมันพาฟุ้งซ่านตลอดเลยให้รู้ตัวแล้วก็หลีกไปก่อนอยู่กลุ่มนี้นะมันพาไปนู่นไปนี่เสียเวลารู้แหละโอเคฉันจะไม่เสียเวลากับกลุ่มนี้ต่อไปดูไอ้นี่แล้วโทสะเกิดเปลี่ยนช่องเปลี่ยนไปบ้างนะอย่าเสพซ้ำๆโทสะเกิดซ้ำๆเราช้ำใจมีอะไรสงสัยไหมช่องที่ควรดูคือช่องใจ Channel นี้ควรดูบ่อยๆมันเป็นช่องนะภาษาบาลีเรียกว่าทวารเรามีช่องในการรับรู้โลกโลกนะไม่ใช่โรครับรู้โลกอยู่6ช่องถ้านับเป็นทวารคือช่องรับรู้เนี่ยเขาใช้ศัพท์ว่าทวารแต่ถ้าใช้คำว่าอายตนะเนี่ยจะใช้ต่อเมื่อมีการอธิบายในลักษณะว่ามีการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละแต่อธิบายในแง่ว่าถ้ามีการกระทบกันจะใช้คำว่าอายตนะแต่ถ้าเป็นช่องในการรับรู้จะใช้คำว่าทวารเราใช้ทวาร6ทวารในการที่จะรู้ว่าโลกนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยนะถ้ารับรู้โลกแล้วไม่รู้ตัวเองเลยก็ไหลออกไปไม่ได้ใส่ข้อมูลเลยว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับใจมันก็ไหลไปอยู่กับโลกรับรู้โลกแล้วก็เสพเสวยโลกพอใจกับโลกบ้างไม่พอใจกับโลกบ้างพอใจกับโลกก็เกิดมาเสวยโลกต่อไม่พอใจกับโลกก็เกิดมาแก้แค้นโลกนี้ต่อมันทิ้งไม่ได้นะเช่นอะไรเจอคนนี้แล้วพอใจขอเกิดพบคนนี้ทุกชาติไปอย่างนี้นะเกลียดคนนี้ขอเกิดมาเพื่อตบคนนี้ทุกชาติไปอย่างนี้หรือว่าร้างแค้นคนนี้ทุกชาติไปเหมือนกับเทวทัตกำทรายขึ้นมาสองกำมือแล้วบอกว่าขอล้างแค้นขอราวีกับเพื่อนเราทุกชาติไปจำนวนชาตินับไม่ถ้วนเท่าเม็ดทรายก็จะขอเกิดอย่างเงี้ยเกิดมาด้วยความแค้นยอมเกิดเจอคนนี้เรารักอยากเกิดเจอคนนี้เราแค้นก็อยากเกิดไม่พ้นต้องรู้ทันความจริงว่ามีอะไรเกิดขึ้นราคะเกิดขึ้นให้รู้ทันโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทันแล้วมันจะเห็นโทษของการเกิดเองแล้วมันจะเข้าใจจริงว่าสภาวะทุกสภาวะเกิดดับเกิดดับกูไม่ต้องไปต่อแยกับมันกูไม่น่าจะที่จะโง่ที่จะไปหลงโกรธหรือหลงรักมันเลยแต่ต้องเริ่มจากรู้ก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นตัวนี้สำคัญนะถ้าไม่มีตัวนี้ก้าวต่อไปยากจะไปรีบเบื่อซะก่อนเนี่ยมันไม่เบื่อหรอกมันหลงมันจะไปเบื่อหรือไปไม่ชอบไม่พอใจในแง่มันมีโทสะขึ้นมามันไม่ใช่เบื่อแบบนิพพิทาจะเบื่อแบบนิพพิทาได้ต้องเริ่มจากมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตามที่หลวงพ่อปราโมทย์ได้สรุปเอาไว้นั่นแหละปฏิบัติแล้วจะรู้เลยว่าท่านสรุปไว้ได้พอเหมาะพอดีที่สุดแล้วจะหาประโยคอื่นมาเติมยากแล้วจะหาคำอื่นมาเติมก็ยากจะเอาคำอื่นออกคำบางคำเน้นคำในประโยคนี้ออกไปก็ยากพอดีแล้วคำที่ท่านพูดมาสรุปมาเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นได้เป็นกลางตอนนี้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปก่อนแล้วค่อยไปพัฒนาจิตที่ตั้งมั่นได้เป็นกลางต่อไปนะใครมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วหน้าที่ของเราที่จะทำพัฒนากุศลตัวอื่นก็คือรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นหรือรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางพัฒนายังไงสร้างความตั้งมั่นมาหรือเปล่าหรือว่าสร้างความเป็นกลางไม่ต้องให้รู้ทันว่าไม่ตั้งมั่นให้รู้ทันว่า ไม่เป็นกลางวิธีปฏิบัติมันเหมือนกลับหัวกลับหางอย่างเงี้ยมันน่างงตรงนี้แหละมันเลยหาคนปฏิบัติถูกยากคนปฏิบัติอยากจะทำความตั้งมั่นก็ปรุงความตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นและไม่ของจริงพยายามจะปรุงความเป็นกลางก็หลุดจากความเป็นกลางทุกทีอยากจะมีสติคือรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปความเผลอคือไม่มีสติรู้สันความเผลอมีสติอยากมีจิตตั้งมั่นรู้ความรู้ทันความไหลความไหลคือไม่ตั้งมั่นรู้สันความไหลตั้งมั่นโอ้ปฏิบัติแปลกอยากเป็นกลางรู้ทันความไม่เป็นกลางรู้และพอใจไม่เป็นกลางรู้ทันว่าเมื่อกี้พอใจเป็นกลางมันเหมือนเป็นวิธีปฏิบัติที่นึกไม่ถึงถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาบอกเราก็คลำไปอีกไม่รู้อีกกี่อสงไขยกว่าจะรู้คำตอบว่าอ๋อปฏิบัตินี้เองเราเป็นประเภทว่าสาวกไม่ได้สร้างบารมีเพื่อจะเป็นสัมมาสัมพุทธะหรือปัจเจกพุทธะเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีลัดคือฟังภูมิปัญญาของผู้ที่รู้แล้วแล้วมาปฏิบัติ